Blaðsíða 6. Flóra og fána. Í þessum kafla lærir þú uppruna lífs á jörðinni, ólíkar frumur, bakteríur og veirur, þróunartréð og flokkun lífvera, vistkerfi, flóru og fánu, náttúruval, líffræðilegan fjölbreytileika, fæðukeðju og fæðuvef, Hringrás lífsins.